Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții. Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu și Octavian Lupu.
Întâlnirea de astăzi, dragi prieteni, este o întâlnire a învingătorilor, pentru că am învățat ceea ce înseamnă să ai o atitudine pozitivă. Am învățat să creăm punți între oameni. Am văzut ce înseamnă să înveți de la Domnul Iisus Hristos și să preiei pacea, seninătatea și bucuria Lui. Am învățat să distingem în toate cuvintele exprimarea plină de dragoste a lui Dumnezeu. Am învățat să facem și gesturi care încurajează pe ceilalți. Înseamnă că avem puterea de a înlătura norii îndoielii și a întunericului care sunt în jurul nostru. Dar cum putem să zâmbim atunci când suntem depășiți de mulțimea problemelor financiare, de sănătate sau de natură sufletească? Într-adevăr, este dificil. Dar vă ajută la ceva faptul că ne îngrijorăm în mod continuu? Vă ajută o atitudine negativă să înlăturați suferința și să vă dea deoparte problemele care se adaugă neîncetat la cele care sunt deja? Răspunsul este evident nu. Fără niciun fel de îndoială, o atitudine pozitivă va duce la îndepărtarea întunericului pe care îl percepem și va aduce lumină în viețile noastre. Este o adaptare din cum să utilizezi puterea unui zâmbet. Octavian, se poate spune că în viața noastră vor fi schimbări majore dacă vom adopta o atitudine pozitivă de încredere, optimism și speranță?
Mă gândesc la un lucru, să zicem, relativ simplu sau de bun simț, și anume că amploarea problemelor pe care le simțim decurge în mare măsură de modul în care cultivăm sau nu o atitudine pozitivă în viața noastră. Există exprimarea, se împiedică de un mușuroi de furnici. Ce înseamnă acest lucru? Atunci când ai o atitudine înfrântă de om care ți-ai pierdut încrederea, speranța, chiar și cele mai mici dificultăți devin ceva înspăimântător de mare.
Un munte. Greu de trecut.
Pe când atunci când există elan, încredere, speranță, chiar și dificultățile cele mai mari se dau la o parte. Aici este marea putere a motivației pozitive și a bucuriei, optimismului, speranței în viața noastră. Este adevărat că atitudinea în sine nu conduce automat la schimbarea situațiilor în care ne aflăm. De exemplu, pot spune că nu există o putere magică într-o atitudine de speranță. Fiindcă ai o atitudine bună, acum lucrurile din jurul tău vor merge bine. Nu este adevărat. Uneori vor merge la fel de prost, la fel de bine
sau chiar mai greu.
Dar cu siguranță că atunci când privim cu încredere spre viitor, vom fi capabili să fructificăm ocaziile ce vor veni în cursul vieții noastre pentru a depăși problemele cu care ne confruntăm.
Pentru că deja noi am învățat să devenim atenți la detaliile vieții. Le vedem și le fructificăm, cum bine ai spus.
Exact. Odată ce ne-am deprins această, cum să spun, atitudine, această înzestrare, această capacitate de a vedea detaliile vieții, vom distinge și oportunitățile, fiindcă viața este un amestec de bine și de rău. Ori de aceea nu trebuie să ne lăsăm copleșiți doar de răul pe care îl întâlnim. Există și părți bune care ne vor ajuta să-l depășim.
Și lângă rău întotdeauna va fi și binele. Trebuie doar să-l vedem și să-l folosim.
Aici e intervenția providențială a lui Dumnezeu de care discutam, care se manifestă prin acele lucruri care ne vor ajuta să depășim problemele, dificultățile sau necazurile prin care trecem. În permanență, realitatea din jurul nostru se află în schimbare. Totul se schimbă. Astfel încât situații defavorabile sunt urmate de altele care ne-ar putea ajuta. Dar dacă noi suntem triști, le lăsăm să se ducă, am rămas marcați de un lucru rău din trecut și nu mai ieșim din el. Nu e bine. Acest lucru este asemănător mișcării curenților atmosferici, a vremii, care într-o zi aduce precipitații bogate, iar în altă zi, același fenomen natural va conduce la îndepărtarea norilor și va lăsa lumina soarelui să încălzească pământul. Același fenomen natural aduce și norii, dar și împrăștie. Iar alteori vom constata cum vântul se mișcă cu putere deasupra pământului, generând tornade și vijelii, același fenomen atmosferic. Viața noastră e în totul asemănătoare, însă depinde foarte mult de noi să nu ne lăsăm în voia evenimentelor.
Totuși există situații aparent fără ieșire, iar soluția pare să nu se întrezărească în niciun fel. Sunt persoane care au probleme de sănătate, care nu mai pot fi rezolvate. Eu revin la aceeași problemă pe care o am. Există alteori pierderi care nu pot fi recuperate. La ce bun să mai ai o atitudine pozitivă într-o asemenea situație?
Rămâne să spui Pietro și să te duci la fund.
Nici da. Așa.
Nu,
dar...
nu, dar realitatea e următoarea. Că atunci când trecem prin împrejurări negative, chiar dacă le trec, chiar dacă timpul încearcă să șteargă din memoria noastră, totuși noi tindem să retrăim acele lucruri rele și să nu mai vedem lucrurile bune din prezent.
Rămânem setați pe ele.
Da, exact. Sunt de acord că există circumstanțe în care nu mai există aparent o ieșire sau o soluție satisfăcătoare. Iarăși, nu cred că o atitudine pozitivă reprezintă un fel de medicament universal, aplicabil indiferent de situație și care aduce rezultatele dorite. Nu. Pe de altă parte însă, voi face referință la un anumit gen de atitudine pozitivă, la o atitudine bazată pe învățătura biblică, ce ne oferă suport pentru speranță, chiar și pentru problemele extreme, în sensul în care vindecarea spirituală dăruită de către Dumnezeu ne va pregăti pentru soluția finală prin intrarea în împărăția cerurilor. Abia atunci, în împărăția lui Dumnezeu, toate nelămuririle noastre vor primi răspuns și toată suferința pe care am îndurat-o de-a lungul vieții va avea un sfârșit. Această proiectare a viitorului înălțării la ceruri va avea un efect benefic asupra noastră. Sunt într-un moment, să zicem, în care trec printr-o dificultate din care nu mai există scăpare. Ce voi face acum? Voi pierde tot ce am acumulat de-a lungul vieții sau poate chiar îmi pierd viața sau altceva. E bine, rămâne speranța intrării în împărăția lui Dumnezeu pe care nimic nu ți-o poate lua. Darul pe care ne-l oferă Dumnezeu nu poate fi furat de la noi. Aici este, de fapt, lucru extraordinar.
Nu poate fi pierdut, nicio criză nu-l...
Doar în măsura în care noi îl aruncăm de la noi, dar altfel, el nu poate fi luat, nici măcar Satana nu poate să ne-l ia. Și atunci, certitudinea faptului că vom intra în acea lume în care viața va fi nesfârșită, în care desăvârșirea lui Dumnezeu va fi la fiecare pas, este de natură să ne facă să nu mai dăm atât de mare atenție evenimentelor din această viață, fiindcă ele oricum sunt trecătoare. Acolo în ceruri vom primi toate răspunsurile, iar impactul asupra ceea ce trăim în prezent este că vom avea acea putere de a trece peste problemele sau dificultățile sau necazurile prin care uneori asta este viața, trebuie să trecem.
Vorbeai despre putere? Păi putere găsim dacă deschidem Biblia și vă invit și pe dumneavoastră, dragi prieteni, să o faceți. În Isaia, capitolul 35, versetul 10, găsiți: cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință, pentru că vorbeai despre speranță. O bucurie veșnică le va încununa capul, veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi. Ce imagine ne oferă acest verset biblic și cum ne poate el ajuta să dobândim o atitudine pozitivă care să înlăture norii întunecați din viața noastră?
E adevărat, acești nori întunecați sunt de multe ori efectul unor imagini negative care vin asupra minții noastre, o imagine care ne e furnizată fie de mass media, fie de cei din jur, fie de noi înșine, în fine. E cel rău care e în spate la toată această
poate
regie.
Poate de experiențele pe care le-am trăit.
Exact. Sau poate de faptul că niciodată n-am avut un model pozitiv. În permanență am fost înconjurați de oameni triști, supărăcioși și care afișau o atitudine din aceasta defetistă și...
Înseamnă că există oameni pentru care lupta este mai grea decât
pentru
alții.
Din păcate, da. Nu avem de dat aceeași luptă. Sunt oameni care au de dus o luptă de 10 ori mai mare decât ceilalți. Dar indiferent de... unde pornești.
Speranța este aceeași la fiecare.
Speranța aceeași și metoda aceeași. Se poate remarca cu ușurință temeiul bucuriei celor răscumpărați, dacă vom citi acest verset. Care constă acest temei în întoarcerea în Sion. Îmi place cuvântul acesta, întoarcere. Adică întoarcerea la ceea ce ar fi trebuit să fim de la început, întoarcerea noastră în Eden. Acolo este leagănul. Acolo trebuia să fim. Nu trebuia să părăsim niciodată Edenul. Acolo este căminul.
Ce ocol lung, nu 40 de ani, un ocol de...
mii de ani.
Mii de ani, da. Mii de ani.
Locul nostru este în împărăția lui Dumnezeu, acolo e patria noastră. Faptul că suntem pe acest drum reprezintă cea mai mare fericire pe care o putem avea pe pământ. Faptul că ești pe drumul care duce în ceruri e cea mai aleasă binecuvântare. Chiar dacă e un drum pe care mai întâmpin pietre, probleme, la sfârșit de drum va fi extraordinar. E un drum care merge bine. E ca la munte. Ai un drum care este lin, dacă se tăne într-o prăpastie și în care cazi dacă nu ești atent, și ai un drum care este mai abrupt, mai pietros, dar în final ajungi de partea cealaltă a muntelui și într-o poiană deosebită.
Iar certitudinea că ești pe drumul care duce la Sion este marcată de pietre.
Da, care ne spun clar direcția în care să mergem. Și pietrele acestea sunt cuvintele Scripturii.
Bornele sunt cuvintele Scripturii.
Exact. Faptul că suntem pe acest drum, așa cum am spus, e cea mai mare fericire pe care o putem avea. Nimic altceva nu se compară cu simțămintele de optimism, speranță și încredere ce se manifestă în sufletul unui adevărat creștin care este conștient că se află pe drumul care duce în împărăția lui Dumnezeu. Având o astfel de bucurie, primii creștini erau dispuși să jertfească tot ce aveau pe pământ, chiar și propria viață, fiindcă aveau siguranța primirii a ceva infinit mai bun la a doua venire a lui Hristos.
Nu pare totuși un fel de autosugestie sau chiar fanatism să te gândești la împărăția viitoare în timp ce pe pământ aici poți trece prin circumstanțe potrivnice, dureroase și pline de suferință?
Autosugestia are un efect puternic asupra minții, nu trebuie subestimată niciodată. Toate învățăturile oculte se bazează pe sugestie și autosugestie. Dar autosugestia nu poate fi menținută la nesfârșit, ea fiind asemenea unui drog ce creează dependență, dar care are nevoie de o cantitate tot mai mare până când se ajunge la supradoza mortală. Dacă starea noastră interioară se bazează doar pe autosugestie, înseamnă că într-o zi vom ajunge să sucumbăm, când resursele pentru astfel de procedure se vor epuiza. Pe de altă parte, fanatismul, într-adevăr, poate conduce la lucruri ieșite din comun în viața unui om. Sacrificiu inutil, nu? Omorârea celorlalți. Știm ce s-a fanatismul, vedem la televizor. Dar în final, exagerarea trăirilor interioare și negarea extremă a dorințelor sufletului, fiindcă așa face un fanatic, vor conduce la o distrugere sigură. În fond, fanatismul poate conduce la martiraj, dar în afara acestui lucru, el nu face altceva decât să distrugă tot ce este în jur. Un om fanatic distruge ce e în jur. Este ca un pustiu care se extinde asupra tot ceea ce este roditor. Fanaticii sunt oameni care pustiesc. Asta este. Gândul însă la împărăția viitoare poate fi o autosugestie sau alteori un exercițiu fanatic, dar aceasta se datorează faptului că nu se bazează pe înțelegerea inteligentă, rațională și personală a cuvântului lui Dumnezeu. Deci atunci când ne întemeiem pe Scriptură, nu vom fi nici fanatici și nu vom cădea nici în capcana autosugestiei, fiindcă aici este vorba despre puterea lui Dumnezeu care se manifestă prin cuvântul Său.
Prin urmare, care ar fi calea pentru a înțelege corect cuvântul lui Dumnezeu astfel încât să ajungem la o religie a bucuriei și a speranței?
Calea sau metoda pentru a ajunge la înțelegerea corectă a cuvântului lui Dumnezeu constă în principal din studierea personală, rațională, a ceea ce stă scris în Sfânta Scriptură. Ajungem iarăși la abecedarul credinței. Asta e.
Studierea și punerea în practică a ceea ce...
Revenim iarăși și iarăși de fapt la aceeași metodă, e singură. Pornind la simpla citire, nu? La început citim. Nu prea înțelegem, citim. E bună și asta. Și continuând cu evaluarea conținutului a ceea ce citim, și acum ne întrebăm, ei, dar ce citesc eu aici? Ia să vedem. Care e învățătura? Ce spune cuvântul aici?
Vedeți? Dar mai departe, cum este? Unde mă trimite?
Dar cum se leagă cu altă problemă? Dar cum se leagă cu alt verset? Cum se înțelege? Vedeți? E o diferență între citirea pur și simplu și citirea în care evaluăm ceea ce citim. Vom ajunge astfel să distingem învățăturile de bază ale Scripturii. Fără a face o regulă pornind la un singur verset, fiindcă așa fac fanaticii, iau un verset și îl fac literă de lege pentru toate celelalte, ci ținând cont de context, precum și comparând parte cu parte, iarăși detaliu, ce să fac, nu scăpăm de detaliu niciodată, vom primi în cele din urmă binecuvântarea descoperirii personale a voinței lui Dumnezeu. Acest gen de studiu se aseamănă procedurilor de purificare și separare a unui metal prețios din minereul extras din pământ sau adus de apele ce cur la suprafață. Adică vom fi ca niște persoane care decantăm aur curat din steril și altele. Însă, în orice caz, efortul, fiindcă trebuie depus un efort, va fi răsplătit pe deplin și va aduce bucurie în viața celui care procedează astfel. Există bucuria a detaliului pe care, iarăși insist pentru ascultătorii noștri, atunci când studiem Biblia, detaliul ne va aduce cea mai mare bucurie.
Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu și Octavian Lupu.
Sună foarte frumos aceste lucruri, dar de regulă, fie nu există timp pentru o studiere aprofundată a Scripturii, fie că nu avem dispoziție pentru a face așa ceva. Ce e de făcut?
Da, într-adevăr, nu am timp sau nu am dispoziție, nu am chef. Nu. Pornesc de la următoarea premisă și aici ascultătorii noștri să facă un mic exercițiu de imaginație. Și anume, că atunci când am dorit sau dorim să trecem de un examen, fie el de școală sau la locul de muncă, este necesar să ne definim un timp pentru studiu și să trecem peste indispozițiile pe care le avem cu scopul de a atinge respectivul obiectiv, care constă în trecerea cu succes. Deci, când avem de trecut un examen la școală sau un examen la locul de muncă, găsim astfel de resurse, astfel de motivații, nu? N-am chef, e un curs de care nu-mi place, dar trebuie să-l parcurg, fiindcă altfel nu trec.
Octavian, examenul trece, l-am luat și gata, dar ceea ce ne propui tu este un examen care durează toată viața cât stăm aici pe pământ. Un timp alocat pentru studiu, trecere unui examen în fiecare zi.
Și mai ales mai există examenul care ne așteaptă vis-a-vis de intrarea.
Final.
Exact. Până la urmă, când eram copii, ne pregăteam pentru examenul, să zicem, de terminarea școlii gimnaziale, după aceea bacalaureatul, intrarea la facultate. În fața noastră stă examenul intrării în Împărăția lui Dumnezeu, care este mult mai important decât toate celelalte examene. La celelalte puteam să picăm, dar la ăsta, dacă picăm, e jare. Ori, dacă pentru examenele de pe acest pământ am depus un efort susținut și gândiți-vă cât efort depune un elev ca să învețe niște materii pe care nu le suferă, sau cineva la locul de muncă învață tot felul de teorii și altele în genul acesta ca să poată parcurge. Ei, dacă suntem capabili de astfel de lucruri, în lucruri care până la urmă trec, cu atât mai mult ar fi important să aplicăm aceleași principii când este vorba de viața spirituală.
Și mai mult decât atât, să găsim bucurie în acest
ulterior
studiu și să facem un principiu din bucurie.
Vom vedea că lucrurile în partea spirituală comportă această dimensiune a bucuriei pe care n-am experimentat-o prea mult în partea cealaltă. Ei bine, dacă în lucrurile acestei lumi știm să dovedim planificare, dedicare, perseverență, mă întreb pe bună dreptate, de ce nu putem să procedăm astfel și în ceea ce ține de destinul nostru veșnic? De ce suntem așa de nepăsători? Mă adresez acum în mod special celor care poartă titlul de creștini. De ce este atât de greu să dedicăm o jumătate de oră pe zi pentru studierea personală a Sfintelor Scripturi? Unde este problema? Nu este cumva o contradicție între ceea ce pretindem că suntem și ceea ce facem? Ei bine, eu cred, în mod sincer, că este necesară începerea unei reforme a vieții, începând de la modul în care ne raportăm la Cuvântul lui Dumnezeu, la Sfintele Scripturi.
Cineva însă ar putea spune că nu a învățat religia la școală și nu înțelege cum să studieze Cuvântul lui Dumnezeu. Cum poate depăși această situație?
Cu siguranță că poate fi uneori un avantaj, alteori un dezavantaj, faptul că ai beneficiat de o instruire religioasă, fiindcă instruirea religioasă poate să fie deficitară și de-aia am zis că poate uneori e un dezavantaj. Deci, uneori este un avantaj faptul că ai putut studia religia la școală sau la biserică. Dar, pe de altă parte, chiar cele mai des seamă prezentări nu vor putea lua locul studiului Biblii personal. Degeaba profesorul prezintă materia la clasă dacă tu nu-ți faci temele sau dacă tu nu studiezi, nu, cu mâna ta ceea ce s-a prezentat. Dacă nu avem cunoștințe de religie, atunci există cărți și manuale ce ne pot ajuta. Dacă nu știm mare lucru despre istoria biblică, atunci există informații abundente ce pot fi obținute din cărți sau de pe internet. Informația abundă, în momentul de față nu mai există scuze pentru ignoranță. Nu în ultimul rând pot exista și cursuri de instruire prin predare directă sau corespondență. Există cursuri Biblia prin corespondență, de ce nu?
Sola Scriptura.
Sola Scriptura, corect. Toate aceste lucruri ne stau la dispoziție, însă, mai presus decât orice altceva, dacă nu vom lua Biblia pentru a o citi și studia temeinic, încercând să aplicăm învățăturile ei la propria noastră viață, atunci nimic nu se va schimba. Căi și metode există, însă esențială este căutarea noastră după adevăr. Adică, cu alte cuvinte, în momentul de față avem resurse, dar nu avem dispoziția. Și aici e problema, de fapt.
Dar în ce sens un verset biblic, în genul celui pe care l-am citit, ne poate aduce bucuria și speranța în viața de zi cu zi? Cum ne pot ajuta astfel de cuvinte să manifestăm o atitudine pozitivă bazată pe înțelegerea inteligentă și rațională a Sfintelor Scripturi?
Nu e același lucru de inteligentă și rațională. Foarte important. Biblia nu se înțelege ca o dogmă pe care o memorăm și gata. Pentru a răspunde la această întrebare, voi face o comparație cu experiența din viața noastră de zi cu zi. Ce anume? Știm bine că pentru a ne putea hrăni, de regulă este necesară prepararea prealabilă a alimentelor, după care va trebui să mestecăm bine pentru a le putea înghiți și digera, contribuind astfel la susținerea fizică a organismului. Cunoaștem cine n-a mâncat în ziua de astăzi. Pe semne, puține persoane țin post cu totul negru, nu? Într-un mod similar, orice cuvânt al lui Dumnezeu trebuie să fie mestecat, înghițit, asimilat. Mai precis, este necesară înțelegerea elementelor sale fundamentale, care ulterior să fie adaptate procesului nostru de cunoaștere. Biblia exprimă niște lucruri deosebite, înalte, dar pe de altă parte, prin studiu, noi ajungem să aplicăm acele principii generale la viața noastră zi cu zi, aia mică, viața noastră, cum să spun, care poate să fie infinit mai mică decât ceea ce prezintă Biblia, dar totuși este foarte importantă. Și acum, versetul studiat mai devreme ar putea fi redat în cuvinte proprii, utilizând, să zicem așa, o manieră de aprofundare personală a ceea ce am scris. Versetul este cel pe care l-am parcurs din Isaia 35:10 și un exercițiu frumos pe care ar fi important să-l notați în jurnalul dumneavoastră de studiu.
Deci, temă.
Temă, da. Și anume, rescrierea versetelor pe care le studiem într-o manieră personală vis-a-vis de ceea ce înțelegem. Și uitați cum am rescris eu. Cei care vor beneficia de mântuirea oferită de către Iisus Hristos, am plecat în context creștin, fiindcă până la urmă înțelesul plenar al Bibliei este în Iisus Hristos.
Aș vrea pentru a înțelege ascultătorii noștri să mai recitim o dată versetul. Cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință. O bucurie veșnică le va încununa capul. Veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi. Să vedem ce ai făcut.
Și acum scriu ce am înțeles eu din acest verset. Înțelegerea mea personală. Cei care vor beneficia de mântuirea oferită de către Iisus Hristos, cei izbăviți, adică, se vor întoarce în Sion, adică în împărăția cerurilor, și vor merge înălțând cântări de biruință. Ei vor avea o bucurie fără de sfârșit, iar fericirea pe care o vor trăi va alunga cu desăvârșire orice urma suferințelor prin care au trecut. Am redat în cuvintele mele,
fără a schimba sensul,
ceea ce am citit, dar bineînțeles aplicând și învățătura generală a mântuirii prin Iisus Hristos.
Și puțin ai amplificat conținutul.
Exact. Deci am amplificat conținutul, am lăsat sensul și am înțeles în contextul mai general al Scripturii.
Seamănă acest lucru într-un fel cu analizele și comentariile de text pe care le realizam la lecțiile de limbă și literatură în școala generală?
Aici vreau de fapt să ajung, că până la urmă vom aplica niște metode pe care le-am deprins în școala primară sau în școala gimnazială. Noi ignorăm ceea ce Dumnezeu ne-a oferit. Aici e foarte important. Mai mult ca sigur că lucrurile sunt similare. De fapt, orice studiu biblic are la bază o examinare și o analiză de text. Asta poate să o spună și cel mai deosebit doctor în teologie. Până la urmă este o examinare și o analiză de text, lucruri pe care, într-un mod surprinzător, le-am deprins într-o formă sau alta din școala generală, fiindcă altfel nu treceam de școala generală, rămâneam repetenți pe acolo. Intenția mea este ca, preluând textele biblice, să încercăm să le redăm în propriile noastre cuvinte, așa cum le înțelegem, de preferință în scris, părerea mea că în scris e mai bine, inserând și propriile noastre observații. Acest exercițiu simplu ne va ajuta să ne dezvoltăm capacitatea de înțelegere și analiză, mai ales, a Sfintelor Scripturi. Procese fundamentale pentru orice gen de studiu biblic am încercat să-l adoptăm. În plus, vom constata, și aici este foarte bine pentru persoane care au ajuns la vârsta pensionării, că agerimea minții noastre va crește. E un exercițiu mult mai important și mai bun decât rezolvarea unor rebusuri sau decât, și aici, scuzați-mă, privirea necontenită la televizor.
Însă nu există riscul să ne îndepărtăm de învățătura biblică, mai ales dacă nu avem experiență suficientă și astfel să ajungem la concluzii sau interpretări care pot fi departe de cuvântul lui Dumnezeu?
Este adevărat. Orice studiere stă sub semnul riscului de a greși, mai mult sau mai puțin. E valabil chiar și pentru cei învățați în teologie. Însă să nu uităm că numai cine nu muncește, nu greșește. Cred că nu trebuie să ne fie atât de frică să greșim, încât să renunțăm la cu totul de a mai studia și să depindem doar de ceea ce spun specialiștii, care și ei, fiind tot oameni, pot greși. Greșeala e valabilă și pentru specialist și pentru nespecialist, atunci când studiază Biblia și orice lucru. Totdeauna, în procesul cunoașterii, vor exista abateri care ulterior vor fi corectate. Însă, pentru a nu greși fundamental, este util să avem și niște comentarii biblice. Și aici vin cu un alt element ajutător. Dacă aveți ocazia a unor comentarii biblice care să se adreseze, să zice așa, marilor mase, cumpărați-le, sunt foarte bune, cum sunt cărțile lui Ellen White, cum sunt și alte comentarii biblice, sunt foarte bune, comparând ceea ce noi deducem cu ceea ce au scris și alții. Deci putem să comparăm cu comentarii biblice scrise de data aceasta de persoane care au studiat temeinic și astfel să ne putem corecta în ceea ce am înțeles greșit. Dar chiar prin faptul că ne vom corecta, efortul nostru va deveni și mai valoros. Fiindcă pe drumul cunoașterii, atât ideile preconcepute, cât și inflexibilitatea de a renunța la o poziție eronată, sunt un lucru evident care se constituie ca un obstacol. Așadar, pe de o parte, încercăm să înțelegem în propriile noastre cuvinte, pe de altă parte, ne uităm la ce au spus și alții. Și din decantarea celor două, reușim să ajungem în cele din urmă la o poziție corectă.
Să revenim la redarea prin cuvinte proprii a ceea ce am citit. Cum putem să ajungem la un sfat personal, valoros, pozitiv, care să ne aducă speranța?
În continuare, ideea pe care o propun este iarăși foarte simplă și constă în a aplica la propria noastră persoană ceea ce am studiat. Fiindcă până la urmă degeaba vorbim despre cei care vor merge în ceruri, cei care vor beneficia de bine. Dacă noi nu suntem acolo, aici e problema de fond. Ei bine, vorbim despre sfinți, dar eu nu sunt poate în rândul lor sau nu mă simt la înălțimea respectivă. Și de aceea, o altă manieră de studiu care se continuă cu cea amplificată pe care am spus-o, este cea de a personaliza, o manieră de studiu personalizat la problemele noastre. Și acum, uitați cum am redat personalizat capitolul 35, versetul 10 din Isaia. În măsura în care îl voi urma pe Iisus Hristos, aici de cei izbăviți, acum mă încadrez și eu între ei, în măsura în care îl voi urma pe Iisus Hristos, atunci voi beneficia de intrarea în împărăția cerurilor și de aceea voi merge înainte înălțând cântări de bucurie, fiindcă sau cântări de biruință, fiindcă o bucurie fără de sfârșit este pusă înaintea mea, iar fericirea pe care o voi primi va alunga cu desăvârșire orice urmă a suferințelor prin care am trecut. Ce am făcut? Am schimbat de la persoana a treia la persoana a întâia, adică de la ei la mine.
Foarte important.
E foarte important. Când citiți în Biblie, nu citiți doar despre ei. Nu pot citi doar despre cei izbăviți, dacă nu mă văd și eu în rândul lor. Așadar, cei izbăviți de Domnul, zic, eu, cel izbăvit de Domnul, prin credința în Iisus Hristos, eu voi merge în Sion, voi înălța cântece de biruință pe această cale. Bucuria veșnică îmi va încununa capul, veselia și bucuria vor veni asupra mea, iar durerea și gemetele vor pleca. Este vorba de mine, nu e vorba de altcineva. Bine, e vorba și de ceilalți, dar e vorba și de mine, să mă includ.
E foarte important să înțeleg că e vorba de mine pentru a putea avea ce să dau și celorlalți.
Exact, deci Biblia trebuie să, cum ai, exercițiul asimilării, deci trebuie, cum să zic, ajunse la cele fundamente și asimilate în viața noastră. Bun, având acest gând cu privire la viitor, această proiecție a ceea ce vom fi, cum am mai putea, logic vorbind, să ne mai lăsăm copleșiți de realitățile prezente? Dacă finalul va fi slava, bucuria și fericirea veșnică, de ce să mai dau atenție unor detalii supărătoare sau să mă las impresionat de norii negri pe care Satana îi aruncă asupra mea? Voi crede cuvântul lui Dumnezeu și voi lăsa ca această bucurie și încredere să mă cuprindă chiar de acum. Acesta va fi, de fapt, răspunsul credinței inspirate de studierea cuvântului lui Dumnezeu și această putere deosebită va înlătura cu siguranță norii întunericului și a îndoielii.
Atunci să ne rugăm pentru a putea primi acest răspuns.
Părintele nostru atotputernic, Dumnezeu veșnic și Tu care ne oferi putere pentru a merge indiferent de vreme înainte, te rugăm să ne ajuți să ne însușim deprinderea de a cultiva o atitudine pozitivă, optimistă, plină de încredere, având la bază adevărul exprimat prin cuvântul Tău. Te rugăm, ajută-ne să studiem Biblia într-un mod personal pentru a primi cu bucurie binecuvântarea vieții veșnice și dăruiește-ne această putere pentru a merge înainte și de a putea să fim o lumină în lume, o sursă de încurajare pentru cei din jur și o binecuvântare pentru toți cei cu care vom intra în legătură de acum înainte. Slăvit să fie numele Tău, acum și în veci, prin numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Mult mai bucuros și mult mai senin decât luna trecută, vreau să te întreb ce vom studia luna viitoare.
Luna viitoare vom studia un subiect foarte interesant legat de imaginea de sine și identitatea noastră personală. Dar bineînțeles, acest lucru reclamă din partea dumneavoastră atenție și acordarea pe frecvența speranței la ora de difuzare a acestui program.
Sunt convinsă că ascultătorii noștri vor fi prezenți la întâlnirea noastră, mai ales că de acum au învățat cum să fie foarte atenți la detalii. Numai bine, dragi prieteni, ne întâlnim săptămâna viitoare!